Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Eta hasi gaur parlamentuan hasiko gara, gaur bertan bizikidetza batzordea izan baita, eta bertan gaur ezagutu dugulako hain zuzen eskuin muturraren eta estatuko indarkeriaren biktimen diren inguruko lehendabiziko txostena. Bertan izan da, esan bezala Martin Zabalza, berak aurkeztu du txostena, Maialen Uartearano izan da batzordea jarraitzen. Maialen, eguerdion.
Poliziak eta eskuin muturreko taldeek eragindako 41 biktimekiko abusuak aztertzen ari da Nafarroko gobernuaren batzordea. Martin Zabalza, motivazio politikoko biktimentzako aitortza eta erreparaziorako batzordeko presidenteak esan du, 41 eskaera horietatik 10 biktima hilda daudela eta euren senidek eskatu dutela aitortza egitea, 13 torturatuak edo tratu txarrak pairatutakoak izan direnak direla eta 18 kalte fisiko edo ta psikologikoa pairatzeagatik eskatu dutela aitortza eta erreparazioa. Tramitazio fase desberdinetan daude, baina guztiak ikertzen ari dira.
Reparación y verdad frente a la inexistencia oficial, incluso frente a la negación de la existencia.
Egia ezagutzeko eskubidea dozen biktimarena dela esan du, hartara bide penala agortuta bestelako batzordeek igortzen dutena ere legitimoa dela gogoratu du Zabalzak, hala dio baita Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ere.
Se niega que pueda haber comisión extrajudicial porque parece que es de un rango menor o no es garantista, el propio constitucional ya dice que puede haber comisiones extrajudiciales.
Argia ematen ari zaio historikoki itzalpean gordena izan den errealitateari esan du Zabalzak eta bidean oztopoak eta zailtasunak izaten ari direla ere onartu du.
Estamos gestionando un espacio o un ámbito temporal de posviolencia después de muchos años de violencia. Por lo tanto, estamos gestionando ese espacio con nuestra normativa, pero también
orain egiten ari den lanaren bidez, publikoki ere aitortza hori erakundetatik egiteko aukera aztertuko dutela esan du batzordeko presidenteak. Parlamentuko alderdietako eledunek hartu dute hitza gero, UPNeko Iñaki Iriartek zalantzan jarri du batzordearen beraren egiazkotasuna, protokolo falta eta bi prozedura desberdin erabiltzen direla uste du.
Lo que tenemos son dos procedimientos diferentes para reconocer a las víctimas. Esto no son los mismos derechos para todas las personas.
Botere publikoek egin beharreko lana da, PSN-eko Inma Jurioren esanetan biktimen mina jartzen delako erdigunean. Bere ustez, UPN-eri leporatu dio etaren biktimak ez diren gainerakoei gutxiago eskaini nahi izatea.
Porque estamos en otra época, porque hemos avanzado en el concepto de la verdad penal y de la verdad material. Son conceptos diferentes y sabemos que estamos legitimados para reconocer desde
la EH Bilduko Arantxa Izurdiaga kondoraztatu du ezin dela egun tortura egon denik ez estatu eta gogoratu du tortura egon bada, horretarako diseinatutako baliabideak egon direlako izan dela.
Porque para que un fenómeno como la tortura y con esta dimensión se haya podido producir en nuestro territorio, es necesario que se haya diseñado un sistema que posibilite la tortura y que garantice la impunidad.
Biktima horientzat ekitaldi publikoak antolatu behar direla uste du geroa baik, Alderdi Popularrarentzat memoria historikoa ezin da politikoki eraiki baizik objektiboki, makillajerik gabe ekarri behar da gogora gertatu zena, gustokoa ez dena ere gogoratuz.
Bada, inzuzen Nafarroko gobernuko hiritarrekiko harremanetarako kontseilariari galdetu zaio txosten honetaz eta aitortzak noiz helduko diren, ana hoiok espero du aurki aitortza hauek ofizial egitea.
2015 urtetik memoria eta bizikidetza politikak lideratzen ari naizen kontseilaria gisa, uste dut batzordearen lanak aurkeztea urrats garrantzitsua dela erakundeek ikusezin bihurtu dituzten biktima justizia egiteko. Ez soilik ikuspegi juridikotik edo politikokik, baizik eta batez ere gure konpromiso etikoagatik gizarte demokratikoagoa eraikitzeko. Aukera emango baitu eskuin muturreko taldeen motivazio politikoko eta indarkeri instituzionaleko ekintzetan giza eskubideen urraketa jasan dituzten pertsonak, nazioarteko zuzenbideak arautzen dituen egia eta erreparazio jasotzeko adibidez torturaren kasuan. Gogora ekarri nahi dut Madrilgo PP-ren gobernuak, PP, Vox eta Ciudadanos gelditu zituela lege hau eta errekonozimendu aukera hori. Garaia da, biktima guztiak aitortu eta erreparatzeko diluziorik eta parekadetzerik gabe bakoitza bere testu inguru biktimologikoan. Hori dela eta egun lege horrekin ematen ari ditugun urratsek biktimen errekonozimenduarekin amaituko dira gizarte demokratikoagoa eta etikoago bat lortzen laguntzen dutenak.
Nafarroko gobernuko gaurko bileran Nafarroako Euskararen Kontseilua berritu egin da, 29 kide ditu eta legegintzaldi aldaketarengatik bada aldaketa logiko batzuk egin behar ziren, esate baterako Euskara Bideko bada zuzendari kudeatzaile berria Javier Arakamak bere karguare hartu behar zuen, hortxe kontseilu horretan, tartean dira ere, Nafarroko gobernuko hainbat eta hainbat ordezkari, Nafarroko parlamentuak proposatutako ordezkariak ere, Euskaltzaindia, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Eusko Ikaskuntza, Udal eta Udalerrien Federazioak, Gazteriaren Kontseilua, Ikastolen Federazioa, Kazetarien elkartea edota Euskalgintzaren Kontseiluko kideak daude besteak beste, eta esan bezala gaur berritu dituzte haien bada strukturak eta haien kideak, batzuk esan bezala berriak dira, bada hain zuzen legegintzaldi aldaketa egon delako. Ta alor politikoko blokea honekin amaitu aurretik gaur ezagutu dugu urtero bezala Euskal Herria Bilduk Iruñan ospatuko duela aurtengo Aberrieguna, martxoaren 31an izanen da hori, eta kartela aurkeztu dute dagoeneko, Euskal Herria nazio bezala errespetatu dadin eskatuko da, Iruñeko karriketan Arnaldo Otegik EH Bilduko koordinadoreak aurreratu duenez, Aberriegun horren ospakizunean. Guazen orain Iruñeko udaleko gaiak jorratzera, askotan hemen itzegin delako, eta baita kalean eta gizartean ere, asteburutan gaztei ematen zaizkien aisialdi aukera eta alternatiba eskasengatik. Kirola egitera bultzatzen zaie edo animatzen zaie, baino batzutan kirola egiteko aukera gutxi izaten da, edo behintzat kirola doainik egiteko aukera gutxi. Eta horretan bitxia da, ala nola, zergatikan ikastetxeetako patioak, jolastokiak, futbol zelaiak, saskibaloiko kantxak edota frontoiak itxita izanen diren bada, Iruñeko udalak aho batez erabaki du, hemendik aurrera, eskoletako jolastokiak asteburutan zabalik izatea. Juan Cruz Lacasta.
Iruñeko hainbat auzotan asteburuetan futbola, eskubaloia edo saskibaloia bezalako talde kirolak egitea ezinezkoa da kantxa falta dela kausa. Arazo horri aurregiteko, sarri ikastetxe publikoetako patioak zabalditzakete asteburuetan, udal talde guztiak neurri horren alde azaldu baitira hirigintza batzordean. Kultura eta hezkuntza zinegotzi Maider Belokik itzemandu neurriaren bideragarritasun ekonomikoa aztertuko duela, eta pertsonal eta garbiketa gastuen inguruko datuak prest dituelarik, gaia berriro batzordera eramanen duela. Asteburuetan patioak irekitzearen proposamena PP-ko zinegotzi Carmen Albak egin du. Gogora ekarri du duela urte batzuk zenbait ikastetxe zabaldu zituztela asteburuetan eta neurria bertan bera utzi bar izan zutela patioak asko zikintzen zituztelako. Orduan ez bezala honako honetan patioen irekiera zarduratuko diren udal langileak jartzea eta garbiketa zerbitzu aurreikustea proposatu du Albak, eta hasiera batean neurria 5 ikastetxetan soilik jartzea indarrean proba moduan.
Mil esker Juan Cruz, ikusi barko da. Zen olako arrakasta duen irekitze horreke asteburutan, eta udalak ere erabaki du edo behintzat akordioa lortu du Nafarroako Osasun Departamentuarekin Iruñeko Aldezarreko Osasun Etxeko sarrera eta iristeko bideak errazteko eta zeuden oztopoak kentzeko. Badakizue Aldezarreko bizilaguna kexu zirela Kaldereria kaletik Osasunetxera sartzeko bideak oztopoak zituelako, eskailera batzuk zeudelako, eta Kaldereria kaletik zegoen sarrera erabiltzea itxita zegoelako, hori aldatzea eskatzen zuten, eta behingoz ematen du sarbide hori ireki ahalko dela. Gaur hain zuzen UPN-ek hori eskatzeko ekimena aurkeztu du Iruñeko udale batzan, premiazkoa zela esaten zuen alderdi regionalistak, hiru urtez irtenbide hori blokeatuta izan, eta gero hain zuzen hori leporatu dio Euskal Herria Bilduko eta irigintza zinegotzia den Borja Izagirrek UPN-eri.
¿Por qué? Porque durante tres años no se han juntado ni con el Centro de Salud ni con el Gobierno de Navarra. Y resulta irónico que UPN ahora venga a instar al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en colaboración con el equipo de gobierno a que agilice los trámites necesarios para mejorar la accesibilidad del centro. Agilice, dicen ustedes. En más de tres años, como usted bien ha dicho...
Ironikoa eta hipokrita izan dela esan du Izagirrek UPNren ekimena, behin eta gainera, irten bidea eta soluzio bidea lortu dela. Guatzen bestelako gaiak jorratzera, badakizue, azken aldian pobreziaren inguruko datuek ezka sortu dutela gure inguruan, eta hemen Euskal Herri Irratian ere horien berri ematen dugula, pobreziaren kontrako Nafarroko Sareak, bada urtemuga bizidu egunotan, eta hoieke bada... ospatzeko edo bada jardunaldi batzuk antolatu dituzte. Atzo izan zen lehendabizikoa eta jekin mintzatzeko aukera izan dugu.
Pertsona zaurgarrienen elikadura kalitatea eta segurtasuna izan dute izpide mainguru batean pobreziaren kontrako sareak, Paris 365ek eta elikagaien bankuak. Azken urteotako prezioen gorakadak ez die ziurtatzen pertsona pobrei elikadura osasuntsua izateko aukera. Hori nabarmendu du gurean Gara Gonzalezek, Nafarroko Pobrezia eta Bazterketa Sozialaren kontrako sareko kideak.
Elikadura arazo errealitate oso zabala da, badaukagu alde batetik ezeretuten pertsonekin aurkitzen gara, baina ezin dugu ahaztu gaur egun, hain osasuntsuak ez diren produktuak merkeagoak direla, eta beraz, ekonomia oso justua dituzten pertsona horiek, bazkenean elikadura orokorretaz, osasuntsu bat izateko aukera guztiz galtzen dute. Beraz, badaukagu pertsona asko Nafarroan, elikadura osasuntsu bat ez dutela jaso.
86.000 herritar daude pobrezia arriskuan, administrazioari eskatu diote pertsonak jar ditzatela politika guztien erdigunean, pobre kopuru horri irtenbide emateko.
Administrazioari konpromezu zurrun bat eskatzen, non pertsonak politika guztien erdigunean jartzen diren. Eta gainera, eskatizun hau egiten diogu departamentu guztiei. Departamentu guztien implikazioa eskatzen dugu, ez bakarrik gizarte zerbitzuen implikazioa berdugulako, baita hezkuntza, osasun edo etxebizitza departamentuen konpromezua behar dugu, azkenean pobrezia eta bazterketa egoerak oso zabalak dire.
30 urte bete ditu pobreziaren kontrako sareak eta hilabetero gai baten inguruan mintzatuko dira. Otsailean osasunaz hitz eginen dute.
Mi esker Maialen, goazen iragarkien tartea zabaltzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9an ostirala, iluntzeko 8etan, Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek Eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko Udala.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian, 0tik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-266 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan. Arturo Kampion Euskaltegia.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur gizonezkoen osasunak liga jardunaldia duelako Superliga. Superkopa jokatzeagatik atzeratutako partida da gaur jokatuko dutena, non eta Montjuiken Barsaren kontra, Bartzelonaren kontrako partida zaila izanen da. Hirugarren aldia da, Osasunak eta Barsak aurtengo denboraldi honetan elkarren aurrean aritzen direla. Jago Barrasatek espero du, hirugarrengo honetan, behintzat emaitza hobeagoa lortzea.
Bai, ba barriro hirugarren ez aurten eta aurreko bizitan galdu indugu. Nik uste dut momentu batzuetan gertu on gasela, baina beti sose falta izegaku eta bueno, ia hirugarren lortzen dugun emaitzan bat. Bai, talde handi bat, jokalari honekin, egungo txapeldune da eta entrenatzaile berdinaz txapeldun izan dana eta bueno, lehengo egunin demostrauan bai, ez? Ba gorabera horrekin dabil, baina 10 minutu hiru gol itzeko gai dala, ordun ba bueno, Barsarik onena espero dugu bizar.
Barsarik onena espero da, naiz eta unerik txarrenean iristen den talde katalanarra partida honetara, badakizu Xabi Hernández haien entrenatzaileak demoraldi amaieran kargua utziko duela, iragarri duela eta krisialdia dago talde Bartzelonako talde horretan, alanda guztiz ere Osasunak bada duen onena eman beharko du gaur arratsaldeko Ilunabarreko partida horretan. Jago Barrasate.
Bai, normali neuren partidu baloi jabetzi horiek abe, nahiko dabe, bueno, pixka partiduan kontrola auki eta goiko jentiaz konektau eta guk egin bidogun eda eurek deseroso egoti eta gero baloi daukegunin, ba, bueno, ia eurek atzerak akorrek eitzina benez. Hori emoten bada, ba, bueno, gutzako ba, seinale hona izango da. Gaztasune bai, momentu puntualetan ez, nik uste bai ligan eta bai superkopako partidu horretan eukien duzula gaur momentu, baina momentu horrek igual ezken duzuna aprobetxau. Eta gero, ba bueno, defensiboki, ba, enbiko gune da partidu borobil bat, ez? Azken batean, deskonexio txiki bago kezu, edo desajusten bat, bolako taldik aprobetxa gutxen dabe, eta aurreko bi partidu galdu bago ez pixkat hortik eskapa jakuz.
Eta Osasuna, gizonezkoen Osasuna, partida honetara iristen da, zelaigunetara baino, bulegoetara begira gehien bat, Tximi Ávila jokalariaren krisialdia dela eta Betisera joan nahi du, jokalari argentinarrak, horrela adierazi du bere ordezkariak, bere managerrak, baina momentuz ez da akordiorik talde gorritxo eta talde andaluziarraren artean. Horretaz ere mintzatu da, Jagoba Arrasate, gauzak aldatu ezean ostegunean, Tximi Ávila entrenamenduan taxoaren izan beharko dela.
Ba, azken batenena, beste mundu baten bizi, amena, eta konturetzena, ba, ze gauza dauzen pasetan, ez? Baina nik realitate bat da bakarrik, ba, jokalari hori lesionautu daula, eta bueno, ba, atzota gaur entrenau da bela aparte, eta ostegunin taldiaz entrenauko da bela. Zurrumurru asko daz, baina niri beste inok ez tozte beste zerrezan, eta hori da sinistu jotena.
Bada esan bezala gaur arratsaldean, partida Barça eta Osasunaren artean. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen ja gaurko arratsalderako proposamenak errepasatzera, antzerkira joatea proposatzen ari gara azken egunotan, hemen baita Euskal Herria Irratian sarrerak zozkatu ditugu, bake lehorra, antzezlana, izanen baita, gaiarren tokian bidane belokizkere, eguerdion.
Eguerdion, Siria, Yemen, Birmania, Sahara, Ukrania, Palestina, gerra testu inguruetan, bakea lortzeko aleginei buruzko gogoeta egiten du bake lehorra. Horra antzezlanak. Ikuskizunan, gaur taularatuko dute gaiarrean zokian arratsaldeko zortzietan. 1862an, bigarren karlistaldian sinatutako Amorebietako ituna aitzakiatzat hartuta, edonon mundu osoan zehar pizten diren eta luze irauten duten gerrak ditu ardatz patxotegeriak zuzentzen duen bake lehorrak.
Amorebietako ituna izan zen gerra gelditzeko saio bat porrotze egin zuena, frakasatu zuena. Hortik abiatuta, baina kontatu nahi duguna da, ba, gerrak azken finean lema gure hiltzea da, gerrak piztea zeinen erreza den, eta gerrak itzaltzea zeinen zaila den. Hori da, eta gainera hori islatzen dugu, ba, hango txingorrak, gerra hortan pizturiko txingorrak, oraindik ere piztuta daude gure herrian.
Gaur egungo begiradapean, obra historizismotik urruntzen da eta arlo humanoan eta emozionalean zentratzen da. Aitor Borobia eta Aitor Fernandino dira antzezleak eta orotara lau estena ditulanak. Bakoitzean, pertsonaia bat antzezten dute aktoreek. Beti ere, Amorebietako ituna sinatu zuten Mahaia, estenaren hirugarren protagonista izaten.
Oso estenografia simplea da, baina zentzu horretan nahiko nolazan simbolikoa bai.
Eta eraginkorra. Oso sensilua, baina bueno, zen nahi duguna... Horre estenatzen dugu bai.
Tartean teatro konpainiak ekoitzitako antzezlana ikusgai gaur arratsaldeko 8:00 gaiarrean zokian. Sarrerak eskuragai 8 euroan interneten eta leiatilan bertan.
Mi esker bidane, hori gaur, asteburuan ordea, Olatz Zugastiren kontzertua izanen dugu, Miren Mindegia.
Zure herrira eta zirraran hau hartu
Olatz Zugastia bezlari eta arpalari hernaniarrak bere azken lana aurkeztuko du larun batean Gaiarre antzokian, Itzño bat erran eta Banua berrala izenburupean. Bakarka plazaratu duen zazpigarren lan honetan, berezko bideari eutsi dio musikariak, hainbat estilotatik datotzen doinu, erritmo eta soinu ez osatzen den musikarekin eta hitzekin, non besteak beste gure gizartearen itzal, irudipen edo gezurrez haratago begiratzen saiatzen den.
Beti izan deu asmoa edo gogoa zerbait atemporala uztekoa, ez? Hor grabatua, ez? Beintzat izateko bat zerbait oso berehalakoa eta modari oso lotua ta holako kontu, baizik eta bakantu, ba bueno, denboratik kanpo eta hemendikan urte batzutara ere ba ongi entzun daitezkenak edo, ez? Eta gero kontzertua bera, ba bueno, pentsatzen da jendeak biziko ditula ustez ditun ba, hori, sentipenak ustez ditunak iruditzen zait. Deskubritzeko bezala nagola oraindik an iruditzen zait, ez?
Ander Ederra, Amaiur Kajarabille, Gratxina Lertxundi eta Ander Zulaika musikariak izanen ditu lagun Zugastik Gaiarren emanen duen kontzertuan. Emanaldia iluntzeko 8:00 hasiko da eta sarrerak antzokiko leihatilan zein webgunean eskuratu daitezke.
Mil esker, miren bada, hain zuzen, Olatz Zugastiren doinuekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen, amaierara. Bihar arte entzule, gozatu arratsaleaz.